Ta poslední píseň, tak i takovým dobrým úvodem k tomu dnešnímu oddílu. Tam zpíváme, ze tmy si zazářil a já viděl cíl, si cesta, pravda, život, teď už to vím. 9. kapitola 1 až 22. Kniha skutků. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěli je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul stál ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí. Dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel. Vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jakoby mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží, a všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Asi tenhle oddíl zná prakticky každý křesťan. Je to velice známý oddíl a řekl bych, že patří k takovým významným místům právě v rámci křesťanské historie. Obrácení Saula z Tarzu. Obrácení člověka, který se stal apoštolem pohanů. Výjimečného služebníka, jehož listy jsou součástí písma svatého. Kdo to byl Saul z Tarzu? List Filipským ve 3. kapitole Tam se sám představuje obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus a jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Před tou zásadní 9. kapitolou v knize skutků máme už o Saulovi několik zmínek. V 7. kapitole i v 8. kapitole. A nejsou to zmínky, které by zrovna, já radši přečtu, připomenu, protože to jistě znáte. První zmínka o Saulovi je právě při kamenování Štěpána 7.58, kniha skutků. A hnali ho za město, tedy Štěpána, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. A tento Saul potom v jednom dopise píše, že schvaloval to ukamenování Štěpána. V 8. kapitole 1. verši Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve a všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. 3. verš. Saul se snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. A konečně ten 9. kapitola, 1. 2 verše, nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Vypovídá to o Saulovi, že byl pod vlivem nenávisti a nepřátelství vůči těm, kteří následovali Pána Ježíše Krista. Doufal, že zničí to hnutí, které vzniklo po ukřižování Pána Ježíše, a dělal proto opravdu všechno, co mohl. Dělal to důsledně, dělal to pečlivě a dělal to tvrdě. Jak tvrdě, o tom tak trošku vypovídá jedno řecké slovíčko, které je použito v 3. verši 8. kapitoly. Jinde se v Novém zákoně nevyskytuje a dá se přeložit také slovem, že jakoby řádila divá zvěř, jakoby běsnila divá zvěř. Saul potom o sobě později píše, nebo říká ve 26. kapitole knihy skutků, po všech synagogách se mě často dával trestat a nutili, aby se rouhali. Jako smyslu zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. Když se tady v kontextu těchto veršů díváme na Saula, vidíme muže, který je přesvědčen, že pronásledováním církve slouží Bohu. Kdybychom ho mohli možná zastavit a zeptat se ho, můžete nám prosím říct, proč děláte to, co děláte? Možná by odpověděl, Ježíš Nazarecký je mrtev. Chcete po mně, abych věřil, že nějaký neznámý, ukřižovaný by mohl být Mesiáš? Podle našeho zákona každý, kdo visí na dřevě, je proklet. Podle Deuteronomia 21.23. Ten, kdo byl pověšen na dřevě, je zlořečený Bohem. Co pak by Bůh mohl nějakého prokletého falešného proroka použít jako Mesiáše? Nikdy. Jeho učedníci sice říkají, že je živý a skrze ně dělá zázraky, ale já jsem přesvědčen, že jeho moc pochází od Satana a ne z Boha. Je to nebezpečná sekta a já ji musím zlikvidovat dřív, než oni zničí naši židovskou víru. Zajímavý příběh. Příběh vypovídající o bych řekl, skoro bezmezné Boží milosti. Příběh také vypovídající o tom, že Pána Boha člověk nemůže zavřít do žádné škatulky, ať už větší nebo menší. Že člověk nemůže předvídat, co Bůh udělá v dalším dni nebo v dalším okamžiku. Že Hospodin není předvídatelný. Hospodin je svrchovaný. Hospodin jedná, jak on chce. I když by si člověk myslel, že už přece ví, jaký bude ten boží krok, další boží krok. Proč by nemohl udělat ten krok on? Proč by nemohl poručit druhým lidem, tohle je boží vůle, tohle dělejte, nebo bude to boží vůle? Hospodin není předvídatelný. Je to velmi, velmi působivé, silné, mocné svědectví o boží milosti, o boží moci, o boží svrchovanosti. A u Saula máme jistotu, že jeho obrácení došlo pouze z boží milosti. Je to až hamatatelné. Satan Saula poslal do Damašku, aby likvidoval následníky Pána Ježíše Krista. A před Damaškem se mu do cesty postaví Pán Ježíš Kristus. Stojí mezi Damaškem a Saulem. Živý Bůh. Kdyby to Pán Ježíš Kristus neudělal, Saul by dále pronásledoval ty, kteří si po čase začnou říkat Kristovci, stále v domnění, že dělá to nejlepší pro Hospodina. Satan není hloupý. Satan je mnohem, mnohem chytřejší než kterýkoliv člověk. Napodobuje Pána Boha. Namlouvá lidem, že to, co dělají, je přece bohoslužba. Ale je tu jeden zásadní rozdíl, podle kterého bývá možné rozpoznávat, co boží dílo je a co není. Protože když jedná náš Pán, živý Pán Ježíš Kristus, tak tvoří něco nového. Tvoří něco dobrého. Ale Satan to není tvůrce. Důsledkem jeho působení je boření, rozbíjení a rozpad. Může to na první pohled vypadat i pěkně. Ale vždycky je důležité, jaké to nese ovoce. Duch Boží, když vede, dává jednotu ve společenství církve. Jiný duch způsobuje rozdělení, neschody a rozkol. Pán Ježíš to ví. Pán Ježíš vždycky přijde v ten pravý čas, jako přišel před Damaškem. A někdo by možná řekl, a proč nepřišel dřív? Proč musel zahynout Štěpán? Proč museli zahynout možná někteří lidé v žalářích? Proč museli být křesťané bičováni? Ale i to je svědectví věrnosti Hospodinu. Vždyť, když byl Štěpán kamenován, kolik lidí tam slyšelo jeho modlitbu a jeho vyznání? Kolik lidí slyšelo, že vidí Pána Ježíše Krista, jak stojí na pravici Boží? I Pavel, i Saul to slyšel. A já věřím tomu, že když se potkal s Pánem Ježíšem, po ty 3 dny, kdy byl hlady, kdy nepil, přesně nad těmito věcmi přemýšlel. Určitě se mu vrátilo to jednání těch křesťanů, když je zatýkal. Jak byli věrní Pánu Ježíši Kristu. Někteří možná byli, někteří možná ne, když říká, že nutil, aby se rouhali, nevím. Ale stalo se na té cestě něco velmi nečekaného. Nakonec i nečekaného pro člověka, který by tento oddíl četl poprvé, který ten příběh nezná. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? On nepronásleduje Pána Ježíše, protože podle něj je Kristus mrtvý. Pronásleduje to hnutí, které se vytvořilo po jeho smrti. Proč Pán Ježíš říká, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Odpověď na to najdeme v Efeským 4. kapitole. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Kristus se přiznává ke své církvi, stotožňuje se se svojí církví. Proč mne pronásleduješ? Když budeme číst z knihy skutků, tak na víc místech je popsáno Saulovo obrácení. I ve 26. kapitole o tom píše Lukáš Pavlovými slovy, když jsem byl na cestě králi, mluví s Agripou, s králem, spatřil jsem opolední světlo z nebe jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas. Na zemi není jasnějšího světla, než je sluneční. Není tady jasnější hvězda, jasnější světlo, než je slunce. A najednou zazáří něco ještě jasnějšího než slunce opolední. Zazáří Boží sláva. A Saul to srazí k zemi. Jednou jsem slyšel takové svědectví jednoho bratra, který říkal, že slyšel hodně svědectví o křesťanství a pořád to odmítal, pořád se tomu stavil tak trošku zády. A pak říkal, pak jsem přišel do jednoho shromáždění, nebo byl jsem pozván do shromáždění a když jsem přišel k tomu sálu, byly zavřené dveře a když se ty dveře otevřely, říkal, tak jsem dostal takovou pecku. Až pak jsem zjistil, že to byla Boží sláva, která se mě dotkla. Já jsem nic takového nezažil. Nevím. Nezažil jsem ani při svém obrácení, že by zazářila Boží sláva jasněji než slunce, jako se to stalo Pavlovi. Ale Bůh je svrchovaný a Bůh ví, proč jedná tak, jak jedná. Saulovi se dostalo světla, to je to důležité. Každému křesťanovi, který poznal Pána Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele, se dostalo světla. Do temnoty jeho života proniklo světlo. V Žalmu 36. mám tady těch odkazů víc, ale nebudu je číst všechny, ale všechny by měly být na té tabuli. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo, říká další žalm. A Jan 8.12, Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Saulovi se dostalo milosti světla. Úžasná milost. Úžasná. A současně takový princip. Princip zvěstování evangelia. Pán Ježíš Kristus mu říká, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? To je vybídnutí k pokání. Saule, víš vůbec, co děláš? Já jsem živý Bůh. Proč ničíš můj lid? A Saul v tom světle Boží milosti poznává svůj omyl. Když někomu říkáte evangelium, tak mu přinášíte do jeho života světlo. Ne, že já to světlo přináším, ale to slovo přináší světlo, protože to je živé Boží slovo. Každý jsme mohli prožít tu chvíli, když nám zazářil Kristus skrze své slovo. Můžeme to prožívat na každý den. Na každý den Pán dává světlo své lásky i své pravdy. A Saul si uvědomil, že je ztracený hříšník, kterému hrozí Boží soud, tak jako si to uvědomil každý křesťan. Poznal, že potřebuje odpuštění v Kristově kříži. A tak se něco, čím pohrdal a co odmítal, stalo pro něho tím nejdůležitějším v životě. Je to něco úžasného, nádherného, tak jedná Boží milost. Tak proměňuje člověka. Jedna otázka. Saule, proč mě pronásleduješ? Kdo jsi, Pane? Já jsem Ježíš a ty mě pronásleduješ. Proto mohl potom později apoštol Pavel napsat v listu Efeským ve 2. kapitole následující verše. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působící dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Je zajímavé v Bibli sledovat, že je to Saulovo, Pavlovo obrácení opakovaně popisováno. Poprvé v 9. kapitole knihy Skutků, podruhé ve 22. kapitole knihy Skutků, kde o tom svědčí v Jeruzalémě. Potřetí ve 26. kapitole, který jsem tady četl, kdy mluví před Agripou a před Festem. Dále pak také v Galackým v 1. kapitole, kdy už to je takové vyznání, v 1. Korintským v 15. kapitole. Saulova pověst před obrácením a proměna po znovuzrození v Kristu byla tak rozdílná a Boží milost tak úžasná, že to Pavla provázelo celou jeho službou. A také z toho je patrné, že se Pavel, tak to chápu, že se jakoby stále zamýšlel nad tím, co pro něho znamená to znovuzrození a služba ve jménu Pána Ježíše. A uvědomil jsem si sám u sebe, že je pro mě takovým příkladem. Jestli třeba i já zamýšlím nad svým obrácením, což jsem tehdy prožíval, nakolik jsem se oproti tomu času v obecenství s Pánem Ježíšem Kristem a v církvi, nakolik jsem proměňován, nebo nakolik jsem se proměnil mocí Ducha Páně k jeho obrazu ve stále větší slávě, nakolik se na té mé odhalené tváři zrcadlí slavná zář Páně. Protože Pán Ježíš chce, abychom byli proměňováni k jeho obrazu. A dal k tomu všechno. Všechno, co člověk potřebuje. Nikdo, žádný křesťan, není v ničem ochuzen. Přemýšlel jsem nad tím, nakolik jsem se změnil od toho května roku 1991, kdy jsem přijal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Je na mé odhalené tváři aspoň nějak patrná ta slavná zář Páně. Aspoň někdy. Aspoň 5 minut denně. Pavel si připomínal a píše to tady, říká to, čím byl před tím, než potkal Pána Ježíše Krista před Damaškem. Říká, já jsem byl ten nejhorší z nejhorších. takový jsem byl. Tak velká je Boží milost, že teď smím tomu Pánu Ježíši Kristu, jehož lid jsem pronásledoval, sloužit. Teď můžu kázat evangelium o kříži, o Kristově kříži. Neměl na co a nebyl pyšný. Je to jen Boží milost. A toto vědomí velice pomáhá při službě evangelia druhým lidem. Když si uvědomím, že jsem na jejich místě byl před nějakými 22 lety taky, úplně na tom stejném. Byl jsem stejně odmítavý, stejně zatvrzelý. Jednal jsem úplně stejně jako oni. Myslel jsem jenom sám na sebe. A někdy tak myslím i dodnes. A najednou se z Boží milosti stal zázrak. Zasvítilo, zazářilo mi světlo. Boží sláva do mého života. Dostal jsem Boží nabídku spasení skrze oběť Božího syna a mohl jsem si zvolit. Mohl jsem si zvolit, kterou cestou půjdu. Mohl jsem říct, ne, nechci. Ale možná to znáte, že člověk někdy, i kdyby chtěl, tak přece proč bude volit to horší, když může zvolit to lepší? Když mu Boží milost ukáže, jak dobrá je cesta s Kristem. Jak dobrá? V prvotní církvi se i přes pronásledování, věznění, likvidaci Kristových učedníků děly úžasné věci. Stále se kázalo evangelium přes všechno pronásledování. A stále rostl počet Ježíšových následovníků. Když se rozprchli do Samaří, Filip dál káže a dál roste počet Samařanů, nad kterými Židé ohrnovali nos a které nenáviděli. A posléze i pohanů. A některým zůstával rozum stát, že i oni mají nárok na Boží království. Můžeme číst a můžeme přemýšlet právě v knize skutků, jak si bratři a sestry v církvi pomáhali, jak se spolu modlili, jak byli spolu, jak byli všemu lidu milí. Byli věrní Pánu, byli věrní jeho slovu. A tak mi vždycky naskočí ta otázka, platí to dnes? Platí dnes to stejné o Kristově církvi? Nemyslím a nemám na mysli nějakou konkrétní denominaci. Bavíme se o Kristově církvi. Je Kristova církev všemu lidu milá? A když ne, proč ne? Je to opravdu jen proto, že ti nevěřící jsou tak sobečtí, jsou tak nepřístupní, jsou tak zaměstnaní, jsou tak zatvrzelí, jsou tak tvrdohlaví, jsou tak nepřátelští. V 9. kapitole zaznívá mocné svědectví, že Pán Ježíš je vítěz nad Satanem, že jeho moc je absolutní, svrchovaná, církev se nemusí obávat ani pronásledování, že Bůh může změnit i tak zapřísáhlého, nenávistného a zuřivého ničitele a pronásledovatele, jako byl Saul. Bůh je stejný i dnes. Ten Bůh, který vstoupil Saulovi do cesty, je stejný i dnes. Je to Bůh, který je neměný. Stále je možné se na 100% spolehnout na jeho slovo. To svědectví pro církev, které tehdy z toho vzešlo, platí i do dnešních dnů. Svědectví pro Saula, který poznal svůj omyl a napsal v listu Římanům, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť v něm se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Spravedlivý z víry. Pán Ježíš Kristus nás ospravedlnil. z víry. Byli jste někdy pro svou víru v nebezpečí života? Já nikdy. Nikdy mě nikdo nepronásledoval, ani jsem kvůli své víře nebyl nijak znevýhodňovaný. Jsou možná situace, kdy člověk zažívá trošku takové ústrky, ale určitě ne, jako kdyby je zažíval za socialismu. Jsou možná situace, kdy i dnes křesťan někdy váhá, jestli své vyznání projevit veřejně. Možná si taky o někom můžeme myslet, že ten člověk se nikdy neobrátí. Tolikrát jsme mu svědčili, tolikrát jsme s ním mluvili, tak dlouho se za něj modlíme a marně. Je to ztracený případ. A vidíte, zde je jasné potvrzení, že neexistuje z lidského pohledu navždy ztracený člověk a také, že i v pronásledování nebo v ohrožení života pro svoji víru Pán o nás ví a není mu to cizí. On ví, co člověk prožívá, protože on to prožil jako první. On jako první přinesl tu oběť utrpení a svého života. On nezastíral učedníkům, co je čeká. Řekl jim, budete pronásledováni pro mé jméno. Budete vězněni, budete zabíjeni. Trpěl, krvácel pro nás. A jestli jsme skrze jeho oběť spaseni, tak máme věčný život. Jestliže jsme spaseni, tak jsme vydali svůj život pro Boží království. Co jsem to říkal, když jsem uvěřil, když jsem se obrátil, řekl jsem, Pane Ježíši Kriste, já chci, aby jsi byl pánem svého života, dávám ti svůj život. Co se modlím každý den? Pane, vezmi si můj život, nalož s ním tak, jak ty chceš. Dávám ti do tvých rukou i život své ženy, svých dětí. Protože ve tvých rukou je v těch nejlepších. Nemůžu udělat nic lepšího. Uvědomujeme si, že my vlastně na ten svůj pozemský život tady, že nemáme nárok, že jsme ho dali Kristu. Je na něm, jak bude dlouhý, kde ho prožijeme a jak. Můžeme se spolehnout na jedno, že on chce pro člověka to nejlepší. Tím je věčný život v jeho království. Víte, věřím tomu, že ty tři dny, kdy byl Saul, kdy oslepl, ho nejen učili uvědomění si závislosti na Pánu Ježíši, ale také začaly proměny, začal proces proměny z toho sebejistého, nelítostného a hrůzu vzbuzujícího nepřítele ve služebníka všech. Služebníka všech. On možná myslel, že se do Damašku vřítí se svojí hordou a budou řádit hlava nehlava a místo toho tam výjíždí jako naprosto bezmocný člověk. Slepý. Musí ho vést. On neví, kam ho vedou. Neví, co s ním bude. Je odevzdaný na milost a nemilost. Neví, jak se k němu ti křesťané budou chovat, nebo možná tuší. Neví, co bude dál. A v tom, co řekl Pán Ježíš Kristus Pavlovi, tak spočívá i služba křesťana. On mu řekl, jdi do města a tam ti řeknou, co máš dělat. Až doposud Pavel dělal, co měl rád, co si myslel, že je správné, že nejlepší, řídil se svou vůlí a od tohoto okamžiku mu bude vždycky řečeno, co má dělat. Duch svatý ho pošle na ta místa, kam má jít sloužit. Zjevil se mu Makedonec a řekl, přeplav se k nám a služ u nás. chtěli jet tam do těch zemí v Turecku. Duch svatý řekl ne. A potom jej v Jeruzalémě zatkli, spoutali, dopravili do Říma a tam nakonec zemřel. Křesťan je člověk, který přestal dělat, co by sám chtěl dělat a začal dělat to, co chce Kristus, aby dělal. A někdy si člověk říká, ale já to nevím, co ten Kristus chce. A když to nevím, tak budu dělat si po svým a když se mu to nebude líbit, tak on mě zastaví a řekne mi, tohle nedělej. To je pravda. Na jednu stranu, na druhou stranu, když nevím, co chce Pán Ježíš, abych dělal, tak se ho můžu vždycky zeptat. Můžu třeba otevřít Bibli a i Bible mi může napovědět. Znáte jméno Jim Elliot? Určitě asi ano. Byl to jo v 60. letech americký misionář, který se vydal evangelizovat Indiány do Ekvádoru. Je to takový velmi známý příběh. Jeho žena jezdí po různých státech ve světě a tak i vyučuje a dává svědectví o tom. Byla i tady v České republice, dokonce byla v Brně a blízko u Brna. Myslím, že Zorka tam byla, že jo? Nebo někdo z našeho sboru tam byl. A Jim Elliot vlastně, když přijel se svými 4 druhy, přijeli do Ekvádoru, aby tam evangelizovali ten kmen indiánský, tak měli s sebou pušky, aby se mohli bránit i divokým zvířatům. Ale domluvili si mezi sebou jedno pravidlo. A řekli si, víte, domluvme se, že i když máme ty pušky, tak maximálně s nimi ty indiány postrašíme, kdyby nás chtěli napadnout. Ale když nás napadnou, nebudeme střílet po těch indiánech, nebudeme je zabíjet, protože my Pána Ježíše Krista známe, oni ho neznají. A když je zastřelíme, tak ho ani nemají šanci poznat. A tak došlo k tomu, že když tam v roce 56 přijeli, tak ti indiáni je napadli a všech pět je zabili. Oni ty pušky opravdu nepoužili. Ale pak, když tam přišli další misionáři, kteří je měli střídat nebo kteří měli pokračovat v jejich práci, tak právě ti 4 indiáni byli první, kteří přijali Pána Ježíše Krista. A pak se i ta manželka toho Jima Eliota s nimi setkala. Byla ta jejich oběť zbytečná? Člověk někdy na to nemá dost jakoby kapacitu si uvědomit smysl tady těchto věcí. Já když jsem byl na konferenci jednou v Americe, tak tam bylo takové místo, kde byla taková veliká tabule a tam byly napsáni misionáři, kteří zahynuli na svých misích. Taková tabule mučedníků. A když to čtete a čtete tam krátké příběhy, je to velmi, velmi silné. Člověku se chce plakat, na druhou stranu pociťuje takovou milost Boží. Že se našli takto věrní lidé a takto věrní služebníci, kteří opravdu neváhali dát svůj život. Kteří opravdu přijali to, že dali svůj život Kristu a řekli, pane, použij si můj život, jak chceš. My dneska nemusíme obětovat své životy tady v České republice. Nemusíme obětovat své rodiny, nemusíme obětovat dokonce ani svoje domy. Dobře, ale tak co jsme ochotni obětovat? Co jsem ochoten obětovat já ze svého života? Když říkám, pane Ježíši, tady je můj život a vezme si ho, jsem ochoten, když pán Ježíš řekne fajn, tak já tě vezmu za slovo. Nasedni na letadlo, odleť do Afghánistánu a můžeš tam sloužit v podzemní církvi. nebo někam jinam. Budeš to dělat pro mě, budeš to dělat pro mé jméno. Možná zemřeš pro mé jméno. Já vím, že to je extrém, ale když šel Pán Ježíš Kristus na kříž, taky neváhal. Taky lidé říkají, že to je extrém. Extrém lásky. Víte, někdy v otázce, v kázání, když se kazatel zeptá, co jsi ochotný obětovat pro Krista, tak někdy kazatelé, faráři, pastoři využívají tuto formulaci i k určité formě nátlaku, aby lidé dávali víc peněz, aby lidé dávali desátky, aby se více zapojovali do aktivit církve, aby s nimi mohli manipulovat podle svého. Vypadá to dobře, když to zazní, co jsi ochotný obětovat pro církev. Ne, pro církev ne. Co jsi ochotný obětovat pro Pána Ježíše Krista. Protože když něco obětuješ pro Pána Ježíše Krista, tak to obětuješ pro církve. Pro církev, vždyť on je hlavou církve. Hlavou církve není ani kazatel, ani pastor, ani biskup, ale sám Pán Ježíš Kristus. Jsou věci, které člověk ve sboru možná vidí jako potřebné, nemusí se na ně ptát. Ale důležité především je, aby byl připraven se nechat Pánem Bohem použít. Ne kazatelem. Ananiáš. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: Ananiáši! A on odpověděl: Zde jsem, Pane. Zajímavé. Vždycky mě napadne, když tohle čtu, Samuel. Samueli, tam chodí a říká: Mě někdo volá, tady nevím. Až potom říká: Aha, to byl Bůh. Zde jsem, Pane. Ananiáš i hned věděl, kdo ho volá. Ananiáš byl poslušný a věrný. A Pán Bůh si může použít jen toho, kdo je poslušný a věrný. Ananiáš měl strach a netajil se tím. Řekl to na plnou pusu. Říká: Pane, já se bojím. A Pán Ježíš mu neříká: Ty jsi ale strašpitel. Je normální se bát. Blázen by se nebál takového člověka, jakým byl Saul. Nebo nějaký nesvéprávný člověk. Ale ten, který věděl, kdo Saul je, u něho to vzbuzovalo strach. Ananiáš si na nic nehraje a šel. Byl poslušný Božího slova. Byl věrný Kristu. Spolehl se na Boží slovo a dal svůj život plně Pánu do služby. Pán mu řekl: Jdi, Saul je mým nástrojem, který jsem si vyvolil. Kdyby teď Pán Ježíš Kristus přišel a řekl někomu: Jdi, tamhle v Praze je nějaká buňka Al-Kaidy a tam je člověk, kterého jsem si vyvolil. Oni nenávidí křesťany. Ale Ivo, jdi tam, na to místo, do té ulice, do toho domu. Pane, lidi mě zabijí. Jdi. Já jsem si je vyvolil, aby nesli evangelium. Spolehni se na mé slovo. Samozřejmě, že Ananiáš mohl říct: Pane, já se opravdu tak bojím, že tam radši nepůjdu, protože mě můžou zabít. Samozřejmě se to stává v životě křesťana, že ho Pán Bůh někam pošle a on radši nejde. Myslím si, že se stalo mnoha lidem, kteří byli povoláni, aby byli kazatelé, aby byli pastýři, aby byli faráři, a řekli: Nechci. A nebo šli, stali se a pak odešli od této služby. Nemyslím si, pokud zůstali věrní Kristu, že by ztratili spasení. Ale na druhou stranu vím, že když Pán Ježíš Kristus posílá do služby, tak vždycky nechce jenom toho člověka využít, ale chce ho použít. Chce i tomu člověku dát požehnání. Aby to i jemu, tomu služebníkovi, přinášelo požehnání. Protože může poznávat Pána Ježíše ve službě, jak se oslavuje. Může být účasten Boží slávy a Božího požehnání. Někdo se třeba o to sám ochudí. Někdo možná by mohl argumentovat, Saul? Pane, to nemyslíš vážně. Vždyť ten Saul je horší než Jidáš. Opravdu byl Saul horší než Jidáš? Víte, to jsou takové paradoxy v Bibli. Proč si Pán Bůh třeba podobně nepoužil Jidáše? Proč nezasáhl takto při Ananiášovi a Safiře? Víte, netvrdím, že to takhle musí být. Jidáš samozřejmě nikoho nezabil, nikoho netýral, nikoho nepronásledoval, ale Jidáš byl pokrytec. Ananiáš a Safira byli lidé neupřímného srdce. Od takových lidí nikdy nevíte, co máte čekat, nebo co můžete čekat. To jsou lidé, kteří jsou zkažení skrz na skrz. Hrají to na obě dvě strany. Chtějí vypadat dobře u těch i u těch. Ale Saul? Saul byl hrozný, ale Kristův následník věděl, na čem u něj je. Ananiáš poslechl a z lidského pohledu jednal vlastně nelogicky, že šel do jámy lvové. Vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě můj pán. Jednoho z nejúžasnějších vyznání. On přichází za Saulem, za tím pronásledovatelem a říká mu, Saule, můj bratře. Oslovuje Saula tím krásným vyznáním lásky Boží rodiny. Saul je mu bratrem. Je mu bratrem jenom na základě toho, co mu řekl Pán Ježíš Kristus. Doposud se s tím Saulem osobně nesetkal. Jenom ví, jaký byl hrozný vůči křesťanům. A říká mu, Saule, můj bratře, miluj bližního svého jako sám sebe. Jak úžasný je náš Pán. Nejenže dokáže proměnit Saula v apoštola Pavla, ale také vede své služebníky, aby byli těmto lidem dobrými svědky. Vede svoji církev, aby tyto lidi přijala mezi sebe jako bratry a sestry. Nás tady moc není. A letím nám takový lidi nepřicházeli a nepřichází. Ale možná někdy budou. Tak si třeba i v tu chvíli vzpomeňme na tento příběh, protože jsem si jistý, že na to první oslovení Ananiášovo, když tam Ananiáš vešel do toho domu a řekl Saulovi, můj bratře, že na to oslovení Pavel nikdy nezapomněl. A že se to také i promítalo v jeho službě. Amen.